Mae cwmni theatr Taking Flight a theatrau Rhondda Cynon Taf yn chwilio am berfformwyr ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf o Rod gan Jim Cartwright. Fe gyflwynir Rod yn theatr y Parcyr Dar ym mis Medi, wedi'i ariannu gan Gyngordd Celfyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd a'r Tŷ Cerdd. Bydd ymarferion yn dechrau ar y degfed ar hugain o Awst a daw'r cynhyrchiad i ben ar y degfed ar hugain o Fedi. Cynhelir wythnos gychwynnol o ymarferion hefyd o'r pedwerydd i'r wythfed o Orffennaf. Yn union fel pob cynhyrchiad arall o waith Taking Flight, bydd hwn yn cyfuno BSL, capsiynau creadigol a disgrifiadau sain. Cynhelir yr ymarferion yn Treorci a Chaerdydd. Croesawon yn arbennig geisiadau gan berfformwyr sy'n dod o gymoedd De Cymru neu'n dod o'r cymoedd yn reiddiol. Clyweliadau. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, fe ofynir i chi ddod i glyweliad ar un o'r dyddiadau canlynol. Y pumfed ar hugain o Chwefror, yr ail o Fawrth, yr wythfed o Fawrth. Cytundeb ITC Equity. I geisio, anfonwch lythyr eglur haol byr neu fideo ynghyd â'ch CV neu ddolen Spotlight at Elise at takingflighttheatre.co.uk. Croesawyr ceisiadau yn BSL, Cymraeg neu Saesneg erbyn 5 o'r gloch yr hwyr ar y 4 ar 10 o Chwefror.